Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev havo ifloslanishi muammosiga to'xtaldi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol Turkiyadan deportatsiya qilindi. Istanbulda katolik cherkoviga hujum qilganlar ushlandi. Iordaniyada dron hujumi oqibatida AQShning 3 askari halok bo'ldi. Luvrda ekofaollar Mona Lizaga sho'rva sepishdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Putinni prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yonimizga narsa qurarkan, joy kerak ekan. A joy kerak bo'lsa, kalitni bersin, kafolatni bersin.
Shahar to'g'ri hokimiyatiga biz boribdi, hali uy bermagan. Opa, yordam beringlar. Uzoq odam kelsin, yordam beradigan.
Oilam, yosh katta onam bizni ko'chasiz qilaman.
U nas вообще получился юридический кадр.
Mana uysiz qoldirgansiz sizlar. Bilasizmi, nechta odamsizlar shahar bo'yicha nechta odam uysiz qoldirgansiz?
300 kvadrat uyingiz, 135 kvadrat kvartira taklif etilgan.
Javobgar Toshkent shahar hokimiyatidan davlat foydasiga 2 million 230 ming so'm davlat boji undirilgan.
Biznes biznes eng yaxshi aeroport kirishimiz
juda ko'plab hokimlarning qarorlari, ya'ni o'sha fuqarolarni joylashgan uy-joylarini hududini boshqa tadbirkorlarga, boshqalarga berib yuborish bo'yicha chiqargan qarorlar bekor qilinishi kerak edi.
Hokim qarorini noqonuniy chiqarganligi vajamizdan keltirsak ham, sudlar bu vajamizdan umuman inobatga olmadi.
Toshkentning Yakkasaroy tumanida 9 bolasi bor oilani majburan ko'chirishmoqchi. 7 yildan beri.
11 yanvar kuni MIP xodimlari ko'chirishga keldi. U kuni, undan bir kun oldin kechasi uyda farzandlarim, oilam, yosh katta onam bizni kechasi uxlamadi. Chunki ertangi kunda nima bo'lishini bizni qo'rqib, qanaqa buni o'tkazamiz deb bizni juda qattiq hayajonga, juda qattiq stressga o'tkazdik. Quruvchi taraf sal kechroq, bir soat kechroq kelganligi sababli MIP ijro harakatlarini boshqa kunga, ya'ni 23 yanvar kunga qoldirildi. Shu kuni 11 yanvar kuni biz ko'chirishdan qutuldik, lekin bu vaqtinchalik bo'ldi. Hozir endi 23 yanvar kunini biz hayajon bilan, ya'ni stress bilan kutmoqchimiz.
Yakkasaroy tumanidagi 2-chi Mirobod ko'chasi 7-chi uyda yashayotgan Dilmurod Mirusmonov va uning kattagina oilasi qaramog'ida 9 nafar voyaga yetmagan bola bor. An'anaviy o'zbek oilasi ota-ona, o'g'il qiz va nabiralar birga turishadi.
Uyimiz maydonning 300 kvadrat. Yer uchastkadan tashqari. Bu yangi qurilgan uy, 2 etajli bir, 10 xona, 5 sanuzumli. 15 kishi shu yerda yashaymiz, opa-singillar va farzandlarimiz, 9 farzandlarimiz bor. Shu paytgacha biz ijrosini to'xtatishga qala uch MIP ijrosini to'xtata oldik, Oliy sudda ishimiz ko'rilganligi sababli, lekin oxirgi noyabr 2022 yil 2 noyabrda chiqqan Oliy sudda arzimi bo'yicha MIP ijrosini to'xtatish berilmadi bizga, vaholanki ishi takroriy kassatsiya ko'rilgan paytda biz asosli sabablar bilan ijrosini to'xtatish so'ragandik, lekin berilmadi.
Ularga qarashli yashash maydoni 300 kvadrat metrlik hovli, Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra 2017 yilda xususiy qurilish kompaniyasi Absolute Business Trade shirkatiga ajratib berilgan. Toshkentning Qoq markazidagi 6 gektar yerni xususiy quruvchi shirkatga ajratish haqidagi qarorni o'sha paytdagi Toshkent hokimi Rahmonbek Usmonov imzolagan.
Yer ajratish paytida qonunchilik buzilgan, sababi hokimiyat faqatgina o'zining zaxirasida bo'lgan yer uchastkani ajratish mumkin edi. Boshqalar tomonidan egallab turilgan yer maydonini ajratish mumkin emas edi. Bizdagi 135 kvadrat berilyapti, 267 kvadrat kvartira. Bu umuman normalga to'g'ri kelmaydi. Undan tashqari, masalan, biz 15 kishi yashaymiz. 15 kishi ijtimoiy norma qo'llagan holda ham 240 kvadrat taklif qilinishi kerak edi. Sudligi bu majlisimizdan keltirganimizda bu mulk xususiy mulk daxlsizligi, biz bu yerdan hech qanday ko'chish niyatimiz yo'qligini, hokim qarorini noqonuniy chiqarilganligi majlisimizdan keltirsak ham sudlar bu vajlarimizdan umuman inobatga olmadi va faqatgina sudlarda kompensatsiya masalasini ko'rish to'g'risida ish yuritildi.
Nurusmonovlar oilasi 2017-yildan beri uyini qattiq qo'riqlayapti. O'tgan 7 yilda ularga qo'shni 20 dan ortiq hovli buzilib, egalari ko'chirildi. Ko'chaning uy yuzida ko'p qavatli uy qurib bitkazildi ham. Egalarining qattiq qarshiligi bois hozirgacha Mir Usmonovning uyi va unga qo'shni Buxorolik Yahudiylar Kongressi nodavlat notijorat tashkilotiga tegishli bino hamda unga tutash yana bir dona hovli buzilmadi. Ammo ular muammoni tugal hal qilishga erishdi. Bu haqda Toshkent shahar ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi qarori ozodlikda mavjud.
Toshkent shahar hokimining 2-chi Mirobod ko'chasi 17-chi uydagi maydoni 582 kvadrat metr bo'lgan Buxorolik Yahudiylar Kongressi NNTga tegishli qismi haqiqiy emas deb topilgan. Javobgar Toshkent shahar hokimiyatidan davlat foydasiga 2 million 230 ming so'm davlat boji undirilgan.
Toshkent shahar ma'muriy sudi qarorida Toshkent shahar hokimining qarori nega bekor qilingani qonuniy asoslangan. Sud qaroridan ko'rinadiki, Yakkasaroy tumanidan Absolute Business Trade shirkatiga ajratilgan 6 gektar maydonni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olishga huquqiy asos yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 37-moddasiga asosan yer uchastkasi yoki uning bir qismi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijarachi bilan kelishilgan holda tegishlicha tuman, shahar, viloyat hokimining qaroriga yoxud O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan olib qo'yiladi. Absolute Business Trade xususiy korxonasiga ajratilgan 6 gektarli yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilishi nazarda tutilgan biror bir huquqiy hujjat mavjud emasligi bildirilgan.
Ya'ni sodda qilib aytganda, nafaqat Dilmurod Nurusmonov yoki Buxoro yahudiylariga tegishli bino, balki 6 gektar yer maydonining o'zini aholidan davlat hisobiga olish uchun huquqiy asos yo'q. Ammo aholi ko'chirib bo'lindi. O'rnida ko'p qavatli bino qurib bitkazildi ham. Hatto 2020-yildagi qarorga qaramay quruvchi shirkat hanuz Mir Usmonovlarning uyini buzishga urinmoqda.
Bekor qilish to'g'risida da'vo arizasi kiritgan va ma'muriy sudlar bu da'vo arizasini qanoatlantirib, sinagoga qismiga yer uchastkasiga hokim qarorini bekor qilgan. Biz ham shu paytlarda bir xil vaqtda ma'muriy sudlarga murojaat qilganmiz, lekin bizga nisbatan qonunni ishlamagan.
Mir Usmonovning uyiga ko'lanka tashlagan xususiy biznes bo'rinda Golden House Development shirkati manfaati esa 7 yildan buyon O'zbekiston sudlaridan beshikast chiqmoqda. Bu sudlar orasida O'zbekiston Oliy sudi ham bor.
Quruvchilar o'ziga juda oson ideal sxema topgan joylarni, yerlarni olib qo'yish uchun odamlardan. Bu nima desiz, birinchidan buni sizga taklif beradi, sizga umuman to'g'ri kelmaydigan taklif, masalan mani misolimda 300 kvadrat uyimga 135 kvadrat kvartira taklifi berilyapti. U ham berilayotgan hozir taklif, u tekstil kombinatda, tekstil zavodlar ichida bo'lgan bir qurilgan uydan. Bu taklif siz qabul qilmaganingizdan keyin, quruvchi mani vaqt kutgandan keyin sudga majburiy ko'chirish to'g'risida da'vo arizasi kiritadi. Bo'ldi. Bu da'vo arizasini sudga kiritgandan keyin siz qayerlarga murojaat qilmasangiz ham sizga umuman foydasiz. Hokimiyat, prokuratura, ombudsman, boshqa portal qatliga murojaat qilmang, bir xil javob keladi. Ish sudda ko'rilayotganligi uchun hech kim aralashishga haqqi yo'q, sudlar mustaqil. Sud o'zining adolatli qarorini chiqaradi. Lekin sudlar chiqarayotgan qarorlari umuman qonun normalariga zid ravishda chiqarilyapti. Mulk daxlsizligi, xususiy mulk daxlsizligi normalari umuman e'tiborga olinmayapti.
Mir Usmonovlar xonadoni so'nggi yillarda Toshkentda ketma-ket qurilgan va hanuz qurilayotgan xususiy sitelar yutib yuborayotgan yuzlab uydan biri xolos. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yildan 18-yilgacha poytaxtda 10 yaqin City zamonaviy ko'rinishdagi ko'p qavatli turar joy hamda biznes markazlaridan iborat komplekslar qurildi. Toshkent City, Mirobod City, Olmazor City va hokazo Citylar Toshkentning minglab odam yashagan ko'hna mahallalari o'rnida qad rostladi. Bu Citylarni esa Golden House, Discover Invest, Premium Village, Hyper Partners GmbH, Hyper Finance Group kabi o'nlab yangi paydo bo'lgan xususiy shirkatlar qurdi. Bunday Citylar qurilarkan ozodlik uy joydan haqsiz, huquqsiz quvilgan yuzlab oilalardan yog'ilgan shikoyatlarga ko'mildi. Ularning ko'pi hanuz sudlashmoqda. Jumladan, hozirgi Toshkent City hududida bo'lgan qadimgi o'qchi mahallasidagi hovlisidan majburan ko'chirilgan Abdurahmon Shukurov arizasi 17 yanvar kuni Toshkent tumanlararo ma'muriy sudida ko'rildi. Shukurovning oilasi 6 sotixlik hovlisidan quvib chiqarilgan. Qo'liga Yashnobod tumanidan 3 xonali kvartira ajratish haqida kafolat xati berilgan. Ammo mana 5 yildirki hanuz qo'lida order yo'q. Ya'ni rasman uyi yo'q, propiskasi yo'q, hozirga kelib pasporti ham yo'q.
Men Toshkent City hududidagi o'qchi buzilgan 5-chi uyimmi? 2018-yilda Toshkent shahar Shayxontohur hokimiyati vahshiylarcha buzib tashlashgan. 2018-yilda menga 3 xonali uyga kafolat xati berishgan. Lekin 5 yil ichida kafolat xatimni o'rnini berishmayapti. 3 xonali uyimni bir xonaga almashtirib beramiz degan menga xatlar berishyapti. 5 yil ichidan beri hech nima o'zgargani yo'q. Prezident qabulxonasiga ham yozdim, hech nima o'zgarishlar bo'lmadi. Pasport muddatlarim ham o'tib ketgan 1 yil oldin. Pasportlarimni qila olmayapman, hech qayerga ishga ham kira olmayapman. Uyni ham xususiylashtira olmayapman. Shahantoq hokimiyati har xil bahonalar qilib tashlashyapti.
Shukurovlar oilasi Toshkent rasmiylari va shaxsan sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan yuzma-yuz kelgani, uning xonasidan quvib chiqarilganini aytishadi. Ammo natija yo'q. Shukurovlar kabi sudlashib yurgan oilalar aniq soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q, ammo faollar bunday oilalar soni yuzlab deb taxmin qilishadi. Shu tariqa Toshkent markazida ota meros hovlisi bo'lgan minglab oilalar 2016-yildan keyin paydarpay tug'ilib, City qurgan va poytaxtni xomtalash qilgan monopol biznes qurboniga aylandi. Boisi shu kunga qadar Toshkent shahrining bosh rejasi hanuz e'lon qilingani yo'q va buning sababi aynan shu xomtalash. O'zbekiston poytaxtining shirin luqma hisoblangan maydonlari turli xususiy shirkatlarga bo'lib berildi. Hamda bunday sinoslar butun respublikaga yoyildi. Turli viloyat markazlaridagi shaharlar va hatto tuman markazlaridagi yer maydonlari aholi uylaridan bo'shatilib, xususiy shirkatlarga sotib yuborildi. O'sha kezda uyi buzilgan o'zbekistonliklar huquqini himoya qilgan advokatlarning aksari poytaxtdagi qurilishlar noqonuniy amalga oshirilganini qayd etishgan.
Право частной собственности в Республике Узбекистан неприкосновенно.
O'zbekistonda xususiy mulk daxlsizdir. Agar qonuniy yo'l bilan shaxsning mulkka doir huquqi bekor qilinmagan bo'lsa, hech kimning mulkni egasidan olib qo'yishga haqqi yo'q. Dilmurod Mirusmonovga nisbatan sud hukmi misolida yuridik kazus paydo bo'lgan. Chunki biror sud instansiyasining ayni shaxsning ushbu mulkka egalik huquqini bekor qilish to'g'risidagi qarori yo'q. Shunga qaramay, oilani uydan majburiy chiqarish haqida qaror chiqarishgan. Bu holatda sudning hukmi to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyaga zid chiqarilgan. Ya'ni bosh va eng ustuvor qonun hisoblangan konstitutsiya Konstitutsiyaga binoan ayni paytda bu uy egasini uydan chiqarish yoki undan mulkini olishga hech kimning haqqi yo'q.
Toshkentdagi noqonuniy istinoslarning me'mori sifatida shaharning eski hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tilga olinadi.
Bu biznes shaharda biznes eng yaxshi joy, aeroport kirishimiz.
Xususan sobiq hokim Jahongir Ortiqxo'jayev istagi bilan Toshkentning qoq markazida qad rostlagan Toshkent City noqonuniy buzilgan uylar ustida qad rostlagan shahar o'laroq tanqid qilinadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar Toshkentdagi yer maydonlarini xususiy shirkatlar ortida hukumatdagi amaldorlarga afillangan shirkatlar turishini o'rtaga chiqargan.
Проблема была в том, что землю выделяли не под государственные нужды, не под общественные нужды, а выделялись земли частным застройщикам, каким-то частным неизвестным компаниям.
Muammo shunda ediki, yer davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun emas, qaror chiqishidan birozgina oldin tashkil qilingan qandaydir shubhali xususiy qurilish shirkatlariga berildi. Va ana shu kichkina betayin shirkatlarga shahar markazidan gektarlab yer ajratildi. Masalan, Mirobod avenyuni qurgan shirkatga 6 gektar yer berildi. Shaharning qoq markazida aholi tig'iz yashaydigan joy edi. Minglab odamlar istiqomat qilardi, ammo yer ajratish va aholining uylari buzilishi haqidagi hokim qarori na Adliya vazirligi bazasida, na hokimiyat saytida yoki Telegram kanallarida e'lon qilingan emas. Odamlarga bir parcha qog'oz ko'rsatishgan. Ishonchim komilki, uyi snosga tushgan hech bir inson original qarorni o'z ko'zi bilan ko'rgani yo'q. Hammaga falon hudud falon shirkatga obodonlashtirish uchun taqdim qilindi va hududdagi xususiy uylar buziladi deb yozilgan g'alati hujjat ksera nusxasi berildi. Shu bois uyi snos qilinganlarning aniq sonini aytish qiyin. Ammo ommaviy axborot vositalar reaksiyasi, odamlarning ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlari, e'lon qilingan ko'plab maqolalar, reportajlarga qaraganda, bu snoslardan jabr ko'rganlar 10 minglab kishini tashkil qiladi.
Много было статей написано, то мы можем говорить о десятках тысяч жертвах этих сносов.
O'z vaqtida O'zbekistondagi noqonuniy buzbuzlar xorijdagi nufuzli nashrlardan o'rin olgan edi. Xalqaro yig'inlarda norozilik shikoyatlari tilga olina boshladi. Bu chiqishlardan so'ng O'zbekistonda snoslar bir muddat to'xtadi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning o'zi shaxsan chiqib, poytaxtdagi buzilishlarga moratoriy joriy etilganini e'lon qildi. Bosh vazirning 2018-yildagi chiqishidan so'ng poytaxtdagi buzilishlar bir muddat to'xtadi.
Есть положение закона, который выселяет, можно выселить человека.
Qonun normalariga ko'ra odamni munitsipal, ya'ni hokimiyatga tegishli uy-joydan ko'chirish mumkin. Lekin bunga faqat davlat yoki jamiyat ehtiyojlari taqozo qilgan hollardagina yo'l qo'yiladi. Sudlar buni qanday tatbiq qildi? Sening xususiy uy-joyingni biz munitsipal, ya'ni davlatga qarashli deb hisoblaymiz va seni qonunga muvofiq uyingdan ko'chiramiz. Xususiy shirkatning tijorat manfaatlarini esa davlat ehtiyojlari deb hisoblaymiz, deyishdi. Ya'ni huquqiy qoidalar noto'g'ri qo'llandi. Bizga buni huquq analogiyasi deb tushuntirishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy, Ijtimoiy va Madaniy Huquqlar Qo'mitasi O'zbekistonda bu palapartish qurilishlar natijasida odamlar madaniy merosini boy berayotganini qayd etgandi. Biz muammolarimizga dunyo jamoatchiligi e'tiborini qaratdik. Ko'plab savollar bo'ldi, tavsiyalardan ayrimlari bizning adil sudlov imkoniyatiga ega emasligimiz. Shuningdek, mulk huquqi va yetarli yashash maydoniga ega bo'lish huquqini ta'minlash to'g'risida bo'ldi.
Qator jurnalistik surishtiruvlar va xalqaro tashkilotlarning inson huquqlari va mulk daxlsizligining qo'pol buzilishiga oid tanqidlariga qaramay, O'zbekistonda vaziyat hanuz o'zgarmadi. Toshkentdan qaysi shirkat, qay asosda va qancha yer maydonini oldi? Bu yer maydonlariga nimalar qurildi? Standartlarga qanchalik mos qurildi? Bu yer maydonlaridan qancha oila, qay asosda, qanday ko'chirildi? 2016-yildan beri uyi buzilganlar, faollar va matbuot tinimsiz tilga olayotgan bu kabi o'nlab achchiq savolga hozir ham aniq tugal javob yo'q.
O'sha odamlar konstitutsiyada belgilab qo'yilgan mulk huquqidan foydalangan holda o'zlari yashab turgan turar joylariga o'zlari mustaqil egalik qila olishmay qoldi va o'zlari bexabar holda mahalliy hokimiyatlar, hokimlar ularni yerlarini, uy-joylarini joylashgan maydonini boshqa tadbirkorlarga bino inshoot qurish yoki yangi turar joy qurish maqsadida bervorganligi ularni noroziligiga sabab bo'ldi. Va eng yomoni bu ishlar davlat va jamiyat ehtiyoji degan niqob bilan yopildi. Xo'p, vaholanki davlat jamiyat ehtiyojiga qaysidir tadbirkorni turar joy qurib sotish bo'yicha biznes manfaatlari kirmaydi davlat ehtiyojiga. Bu davlat ehtiyojiga mana shu qanaqadir qazilma boyliklari topilsa yoki bir katta yo'llar tushsa, metro tushsa masalan, yoki qanaqadir magistral quvurlar yo amalga oshirilsa, ya'ni bundan xalqqa manfaatdor bo'lsa-ki, biz buni davlat jamiyat ehtiyoji deymiz, keyinchalik buni jamiyat ehtiyoji deyishdi. Aslında bunday bo'lmasa ham, lekin hokimlarimiz shuni niqob qilib qarorlar qabul qilish bilan shug'ullandi va bu bunday qarorlar haligacha kuchda. Mingdan ortiq, ya'ni minglab undan ham bir necha mingdan tashkil qilsa kerak Toshkent shahrining o'zidina. Tarixda birinchi marta Konstitutsiyaviy sud mana shu bir qator qarorlarni, qonunosti hujjatlarni, shu jumladan qonunni o'zida ham mulk huquqi bilan bog'liq bo'lgan joyi aynan konstitutsiyaga zid ekanligini keltirib qaror qabul qilgan. 2021 yil may oyida edi bu. Juda ko'plab hokimlarning qarorlari, ya'ni o'sha fuqarolarni joylashgan uy-joylarini hududini boshqa tadbirkorlarga, boshqalarga berib yuborish bo'yicha chiqargan qarorlari bekor qilinishi kerak edi. Afsuski, Konstitutsiyaviy sudda mana shu 2021 yil may oyidagi mulk huquqiga doir qarori ham haligacha to'liq ijro etilmadi. Konstitutsiyaviy sud mana shu bu bilan qiziqmayapti ham. Qo'pol aytganda, sudlarimiz ham bu jarayonda tadbirkorlarni o'sha niqob qilib olgan boylik orttirish maqsadida chiqargan qarorlarni oqlab berish bilan shug'ullandi. Men aytaman, O'zbekiston tarixida eng ko'p adolatsiz qarorlar qabul qilgan va eng ko'p sudlarimiz ko'rib chiqib adolatsiz qarorlarni qabul qilib bergan bu soha aynan mulk huquqi bilan bog'liq, sinoslar bilan bog'liq. Xo'p, endi respublika bo'yicha juda buni ko'lami keng, to'g'risi men aniq raqamni bilmayman, lekin bu 10 minglab bo'lishi mumkin mana shunaqa sinosga tushgan uylar va oxirgi 5-6 yil ichida bu. Bugun Toshkent shahrida o'sha yashil hududlari, daraxtlarni tadbirkorlar tomonidan qurilish maqsadida kesib tashlanishini ham asosida mana shunday sinosga oid qarorlar yotibdi.
So'nggi yillarda Toshkent va boshqa yirik shaharlar markazidagi ko'hna hovlisi, ota meros uyidan quvilgan yuzlab oila hanuz sudlashmoqda. Ozodlikka shu kunda ham haqlari tiklanishiga umid qilib yozayotgan o'zbekistonliklar ko'p. Toshkent va qator yirik shaharlardagi buzilishlar me'mori ko'rilgan hokimlar, xususan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham ishdan olindi. Ammo na hokimlar va na boshqa mas'ullar aynan aholi uylarini noqonuniy buzganlik uchun javobgarlikka tortildi. Xuddi shunday huquqiy asosi bo'lmagan holda uyidan quvilgan ko'plab fuqarolar shikoyatlari ham yillardan buyon e'tiborsiz qoldirib kelinmoqda.
O'zbekiston qonunida belgilab qo'yilgan, agar sud hukmi ijro uchun tushunarsiz bo'lsa, sud ijrochisi ushbu hukm ijrosini aniqlashtirib berish so'rovi bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Lekin sud ijrochilari buni qilmaydi. Men doim aytib kelaman, bizda sud ijrochilarining miyasi o'chirib qo'yilgan. Ya'ni ularning miyasiga bitta funksiya kiritilgan. Sud hukmi bormi, bo'ldi, uni bajarish kerak. Qanday hukm bo'lishidan qat'iy nazar. Modomiki ular bu faoliyatni yuritishiga asos bergan qonun bor ekan, demak ular shu qonunga asosan bu holda sudga murojaat qilishga majbur. Xuddi shunday qonunlarning birdek va aniq ijrosini kuzatishi kerak bo'lgan prokuratura ham, bu qonunlarni qabul qilgan hamda ularning ijrosini kuzatishi kerak bo'lgan deputatlar korpusi ham bu holatga umuman munosabat bildirmayotir.
Никакой реакции не проявляют.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda Sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilishdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishni nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20 asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyolilari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyolilar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rsa ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desak xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyev. 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadi. Bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi Alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil 2 yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan Qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, uni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach, film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov, Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Oradan bir oy o'tib, Dusanov odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarga chaqirishda ayblanib, ma'muriy qamoqqa tashlandi. Alashdan farqli ravishda jadidlarni sof milliy harakat deb tasniflash qiyin. Harakat asoschisi Qirim-Tatar ziyolisi Ismoil G'aspirali bo'lib, u o'sha davrning boshqa panturkistik harakatlaridan ta'sirlangan edi. Ammo hozir O'zbekistonni tashkil etuvchi hudud 20-asr boshlarida jadidchilik faoliyatining muhim markaziga aylangandi. Jadidlar uchun jamiyatni, jumladan islomiy madrasalar hukmron bo'lgan mamlakatdagi ta'limni modernizatsiya qilish kunning ustuvor masalasi edi. Bir necha asrlar ilgari Buxoro, Samarqand kabi shaharlar islom olamining markazlari hisoblangan. Ammo global bilim va oylik almashinuviga yordam bergan Ipak yo'li, dengiz yo'li rivojlanishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib qo'ydi. 19 asrning oxiriga kelib mintaqa Rossiya imperiyasining bilvosita nazorati ostida edi. Bu esa Buxoroning so'nggi amiri Muhammad Olimxon kabi hukmdorlarga Rossiya protektorati ostida bu mamlakatni boshqarishga imkon berdi. Abdulla Avloniy, Munavvar Qori, Abdurashidxon kabi toshkentlik jadidlar maktablar qurdirdi. Bu esa ularni diniy konservatorlar bilan qarama-qarshi qilib qo'ydi. Gazetalar chiqardilar, ularni chor hukumati yopishdan charchamasdi. Eng yomoni bolsheviklar hukmronligi ostida bo'ldi. Munavvar Qori 1920 yillar oxiri va 30 yillarda Sovet rahbari Iosif Stalinning qonli tozalashlari paytida hibsga olingan va qatl etilgan ko'plab jadidchilardan biri edi. Qatag'on qilingan Alash yetakchilari va boshqa ko'plab dissidentlar singari jadidchilik harakatining ko'zga ko'ringan a'zolari ham 80 yillar oxirida Mixail Gorbachevning oshkoralik siyosati sharofati bilan reabilitatsiya qilindi. Ammo 2016 yildan beri hokimiyatda turgan avtoritar prezident Mirziyoyev o'zini ana shu qatag'onlarga uchraganlar bilan bog'lagan Markaziy Osiyodagi ilk yetakchi bo'ldi. Hozircha bu say harakatlarni cho'qqisi Blue White and Green Production tomonidan suratga olingan Armon filmidir. Ushbu studiya Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi aytiladi. Noyabr oyida chiqqan filmni ayrim neojadidlar tanqid qilib, hukumat jadidlarni o'ziga moslamoqda va uning islomiy o'ziga xosligini kamaytirishga harakat qilmoqda dedilar. Jumladan iqtisodchi tahlillar jadidlar muxlisi Jamshid Muslimov hujjatli filmda Podsho Nikolay II'ning Markaziy Osiyodagi modernizatsiya sababchisi sifatida ko'rsatilishini butunlay noto'g'ri talqin deb atadi. Hujjatli film jadidlarning Stalin davrida qatag'on qilinishini davr taqozosi bo'lgandek ko'rsatgan, ya'ni ularning mustaqillik va davlat qurish istaklari sababli yo'q qilingani e'tibordan chetda qolgan, deydi Muslimov. Filmning o'zbek rejimi bilan yaqqol aloqasi borligini hisobga olsak, Moskva ma'lum darajada toqat qilayotganini taxmin qilish mumkin. Bugungi Kreml Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham asosiy hamkordir va ayni damda u Rossiyaning kommunizm yoki chorizm davridagi zulmlari haqidagi gaplariga ham nihoyatda sezgir qaraydi. 2009-yilda hatto eng konservativ hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliondan ortiq qozog'istonlik o'limiga sabab bo'lgan 30-yillardagi ocharchilik haqida mustaqil qozoq hujjatli filmi chiqqanidan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi millatchilik tarafdorlarini ayblab norozilik bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev havo ifloslanishi muammosiga to'xtaldi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol Turkiyadan deportatsiya qilindi. Istanbulda katolik cherkoviga hujum qilganlar ushlandi. Iordaniyada dron hujumi oqibatida AQShning 3 askari halok bo'ldi. Luvrda ekofaollar Mona Lizaga sho'rva sepishdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Putinni prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya Ukrainaga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda o'lgan 43 ming rus askari shaxsini tasdiqladi. Boshqirdistonda bir erkak politsiya o'g'irlab ketilgandan so'ng politsiya binosida o'ldi. Ukraina urushining 704-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. Kremchukdagi sanoat obyektida katta yong'in chiqdi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukraina hududiga 8 ta shahid zarbdor dron yo'llangan, shundan 4 tasi urib tushirilgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Poltava viloyatiga 2 ta Iskandar M, Donetsk viloyatiga 3 ta ZRK S-300 raketalari bilan zarba bergan. Poltava, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk viloyatlarida muhim infratuzilma obyektlari hujumga uchragani aytilmoqda. Poltava viloyati ma'muriyati Kremenchuk tumanidagi sanoat obyektiga dron kelib urilishi natijasida katta yong'in chiqqanini bildirdi. Bu qanday obyektligi ochiqlanmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar va jabrlanganlar yo'q. Astra Telegram kanalining qayd etishicha, Kremenchukda yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lib, korxona bir necha bor Rossiya zarbalariga uchragan, oxirgi marta noyabr oyi boshlarida. Rossiya Ukraina yonilg'i moylash materiallari omboriga hujum qildi, Ukraina Rossiya artilleriyasini yo'q qildi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi, yonilg'i ombori, samolyot qurollari va boshqa nishonlarga hujum qilganini, Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya artilleriyasini yo'q qilganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida uning kuchlari Ukraina kuchlarining Zaporojye, Donetsk va Kupyansk o'qi bo'ylab hujumini qaytarganini, shuningdek bir qator Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini aytdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida turli yo'nalishlarda o'nlab jang bo'lib o'tgani va uning kuchlari Rossiya qo'shinlarining ko'plab hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari Rossiya o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus artilleriyasini yo'q qildi. Shu bilan birga, shu kuni Ukraina kuchlari bir necha bor Rossiya tomonidan raketa hujumlariga uchragan. Bakhmut yaqinidan mudofaa chizig'ini ushlab turgan ukrainalik askarlar dushman hujumini muvaffaqiyatli qaytarish uchun ularga ko'proq o'q-dori va qurol-yarog' zarurligini aytmoqda.
Urush tugamadi, bizga ko'proq o'q-dorilar, qurollar kerak. Bizga o'q-dorilar berilsa yaxshi bo'lardi, ammo hozircha o'zimizda borlardan foydalanyapmiz.
Ukrayin kuchlari mustahkam himoyalangan Rossiya mudofaa chizig'ini yorib o'ta olmagandan keyin frontning ko'plab hududlarida mudofaa pozitsiyasini egalladi. Ukraina bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida 82 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina harbiylari Baxmut shahri yaqinida ruslarning 8 ta hujumini qaytargan. 80-chi alohida Galisiya hujum brigadasi askarlari Britaniyada ishlab chiqarilgan L-119 artilleriyadan foydalanmoqda. Ular rus qo'shinlari asosan tunda kichik guruhlarda oldinga siljishga harakat qilayotganini bildirgan. Vladimir Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida AQSh Kongressidagi demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi siyosiy kelishmovchiliklar tufayli kechiktirilgan AQSh harbiy yordamini juda zarur deb atadi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti so'nggi oyda mudofaa paketlarida ijobiy dinamika borligi haqida gapirdi.
Albatta, osmonda nazoratga erishish va yerdagi imkoniyatlarni, ayniqsa artilleriyani kuchaytirish uchun bizga ko'proq yordam kerak. Lekin biz uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, bizda artilleriya, raketalar ta'minoti va havo hujumidan mudofa uchun o'q-dori zaxiralari bor. Men askarlarimizni va ukrainaliklarning hayotini qo'llab-quvvatlayotgan har bir davlatga rahmat aytaman.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Leningrad qamalining 80 yilligiga atab qurilgan yodgorlik majmuasini ochib berar ekan, Yevropani rusofobiyada aybladi va Boltiq bo'yi davlatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq holatni tanqid qildi. Kreml 2-chi jahon urushidan rus jamiyatini birlashtirish uchun asosiy vosita sifatida foydalanib keladi. Putin 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin ma'naviy qadriyatlar ham yo'qotilganini bir necha bor ta'kidlagan. Putin o'z nutqida fashistlarning maqsadi mamlakatimizning eng boy tabiiy resurslarini qo'lga kiritish va tinch aholining aksariyat qismini jismonan yo'q qilish bo'lgan edi deya gapirgan.
Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев.
Реваншистлар va neonatsistlar Gitler uslubi va mafkurasi bilan qurollandi. Boltiq bo'yi davlatlarida 10 minglab odamlar g'ayri-insoniylikda ayblanib, eng asosiy huquqlardan mahrum qilindi va ta'qibga uchradi. Kiyev rejimi Gitler tarafdorlarini qo'llamoqda. Yevropaning bir qator davlatlarida rusofobiya davlat siyosati sifatida targ'ib qilinmoqda.
Rusofobiya продвигается как государственная политика.
Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri rus rasmiylari urushni go'yoki natsistlarga qarshi kurash deb ko'rsatishga urinib kelmoqda. Ukraina esa buni imperiyachilik urushi uchun soxta bahona sifatida qoralagan. Kreml Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini Rossiya aholisi orasida targ'ib qilishda 2-chi jahon urushidan foydalanib keladi. Rossiya Ukrainada to'laqonli bosqin boshlangandan beri frontda kamida 43014 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Ulardan 5107 nafari safarbar qilinganlar, 8062 nafari esa mahkumlardir. BBC rus xizmati va Mediazona bu o'lganlarning shaxsini aniqladi. Jurnalistlar ochiq manbalardagi ma'lumotlarni o'rganib, o'lim tasdiqlangan safarbar qilingan askarlardan 80% ya'ni 4130 nafari 2023 yilda halok bo'lganini qayd etgan. Shuningdek, surishtiruvda aytilishicha, Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlangandan beri va 2024 yil 19 yanvar holatiga ko'ra frontda kamida 3079 nafar rossiyalik zobit o'lgan. Ulardan 800 nafari mayor va undan yuqori unvonlarda bo'lgan. Jurnalistlar tomonidan tasdiqlangan o'limlar soni bo'yicha Rossiya hududlari orasida Krasnodar o'lkasi, Sverdlovsk viloyati, Boshqirdiston va Chelyabinsk viloyati yetakchilik qilmoqda. Ushbu davrda Moskvadan 500 va Sankt-Peterburgdan 492 kishi halok bo'lgani qayd etilgan. Boshqirdistonda bir erkak politsiya o'g'irlab ketganidan so'ng o'ldi. U norozilik aksiyasida qatnashganlikda gumon qilinayotgan edi. 25 yanvarda Boshqirdistonda omon xodimlari o'g'irlab ketgan ufalik Rinat Davutov vafot etdi. U norozilik chiqishlarida ishtirok etganlikda gumon qilinayotgan edi. Davutovning o'limi haqida opasi Zaliya Ahmedeva ma'lum qilgan. Ринат Даутов ўлганига доир маълумот 26 январ кун жамоат фаоли Фаил Алсиновга нисбатан суд ҳукми билан боғлиқ намоишларга бағишланган Telegram каналларда пайдо бўлди. Ўша куни Ахмадиева укасининг жасадини таниб олиш учун моргга таклиф қилинган. Даутовнинг ота-онасига у спиртли ичимликлардан маст ҳолда бўлгани ва юраги тўхтаб қолгани айтилган. Ахмадиева эса укаси ичмаслигини таъкидламоқда. 26 январ куни аёлини моргга киритишмаган ва у ертасига келгач кўрсатилган жасад укасиники эканини тасдиқлаган. Аёлга ўлим сабабини айтмаганлар. Қариндошларга кўра, Даутов 25 январ куни Новечебенге қишлоғида яшовчи севган қизининг уйига келганида қўлга олиниб, номалум тарафга олиб кетилган. Ахмадиеваның айтишича, бунга қадар Даутов полицияга чақирилиб, унга гўё норозиликда қатнашган безори сифатида қандайдир қоғоз беришган. Biroq ayolga ko'ra ukasi mitingda ishtirok etmagan, miting boshlanishidan 15-20 daqiqa avval u yerdan ketgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Tergov qo'mitasi IL-76 uchog'i qulagan joydan yangi videolarni e'lon qildi. Lekin bu tasvirlar ochiqlayotgan ko'plab savollarga oydinlik kiritgani yo'q. Moskva Belgorod yaqinida IL-76 uchog'i Kharkiv viloyati hududidan uchirilgan raketa bilan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rossiya tomoni jo'yali dalillarni keltirmasdan uchoq bortida Ukrain asirlari bo'lgan demoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Belgorod viloyatida IL-76 halokatiga izoh berar ekan, Kiyev xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilishini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya bir necha yo'nalishda hujumga o'tgan eng qaqshatqich janglar yana Avdiivka, Mariinka va Kupyansk yaqinida kechmoqda. Ukrainaga urushning 703 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyatida IL-76 harbiy transport uchog'i qulagan joydan olingan deb aytilayotgan yangi tasvirlarni e'lon qildi. Rossiya tomoni iddaosicha qurbonlar jasadlarida Ukrain belgilari aks etgan tatuirovkalar bo'lgan, videoda tatuirovkalarning tasvirlari xiralashgan. Ukraina rasmiylari bu xabarga izoh bermadi. Boshqa versiyaga ko'ra, samolyot almashtirilishi kerak bo'lgan asirlarni emas, balki o'q-dorilarni, raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, urib tushirilganida IL-76 bakada qolgan yoqilg'ining portlashi paytida qurbonlarning jasadlari butunlay yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Xususan 2016 yilda Rostov Donda halokatga uchragan Boeing 737 halokatidan keyin birorta ham katta bo'lak jasad topilmagandi. O'shanda samolyot deyarli vertikal burchak ostida uchish-qo'nish yo'lagiga qulagandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ayni paytda yana bir videoni e'lon qildi. Unda gumon qilinayotgan mahbuslar halokatga uchragan samolyotga o'tirayotgani aks etgan, taxminan 1 daqiqa davom etadigan videoda uzoq masofadan olingan tasvirlar mavjud. Unda qor bilan qoplangan aerodromda turgan samolyot va unga yaqinlashib kelayotgan avtomobillar karvoni tasvirlangan. Videoning ikkinchi qismida samolyot kattaroq ko'rinishda ko'rsatilgan, uning atrofida avtomobillar va odamlarning ayrim harakatlari seziladi. Videoning sifati odamlarning mashinadan samolyotga o'tishini aniqlashga imkon bermaydi. Videoning qayerda va qachon tasvirga olinganini aniqlash imkonsiz. Ukraina rasmiylari samolyotda ukrainalik harbiy asirlar bo'lgani haqidagi iddaolarni tasdiqlamayapti. Kiyev hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Ukrainaning asirlar bilan almashish bo'yicha koordinatsiya shtabining ma'lum qilishicha, Rossiya almashtirilishi kerak bo'lgan 65 harbiy asir ro'yxatini Kiyevga topshirgan, lekin bu odamlarning qarindoshlari Rossiya manbalari tarqatgan kadrlardan o'z yaqinlarini aniqlay olmaganlar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani ukrainalik harbiy asirlar hayoti bilan o'ynashayotganlikda aybladi. Rossiyaning Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i 24 yanvar kuni Belgorod viloyatida halokatga uchragandi. Rossiya tomoni iddaosicha Kiyev urib tushirgan uchoq bortida 65 nafar ukrainalik urush asiri, rossiyalik 6 ekipaj a'zosi va 3 nafar rus qo'riqchisi bo'lgan va ularning barchasi o'lgan.
Очевидно, що росіяни граються із життям.
Руслар українських маҳбусларнинг ҳаёти, уларнинг оилалари ва ҷамъиятимиз ҳиссиётлари билан ўйнашаётганини кўриб турибди. Самолёт ҳалокатини инобатга олган ҳолда имкон қадар барча аниқ фактларни аниқламоқ керак. Бу Россия ҳудудида, бизнинг назоратимиздан ташқарида содир бўлди.
Россия расмийлари Украинани Ил-76 ҳарбий транспортини қасдан уриб туширганликда айбламоқда. Москванинг даъво қилишича, украиналик asirlar ayirboshlash maqsadida olib ketilayotgan bo'lgan. Ukraina harbiy razvedkasining aytishicha esa bu gal o'zlaridan havo hududi xavfsizligini ta'minlash so'ralmagan. Ukraina harbiy razvedkasi vakili Andrey Usov Rossiya harbiy transport uchog'i halokatga uchragan kuni Belgorod viloyatida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari faol ishlaganini aytadi. Kiyev Rossiyadan samolyot urib tushirilgan havo bo'shlig'ida hujumlardan tiyilish bo'yicha hech qanday so'rov olmagan deya qo'shimcha qiladi Usov.
Мы можем говорить, що зокрема в цей день
shu kuni ikkala tomon ham uchuvchisiz uchish apparatlaridan faol foydalandi. Ukraina razvedka uchuvchisiz uchoqlari, Rossiya kamikadze dronlaridan. Rossiya xabarlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukraina dronlarida ishlaganini tasdiqlaydi.
Bu Rossiyaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralar ichida deyarli 2 yildan beri davom etayotgan urushning eng halokatli voqeasi bo'ldi. Rossiya Ukrainani asirga olingan 65 nafar ukrainalik askarni olib ketayotgan Rossiya harbiy transport samolyotini asir almashish uchun ataylab urib tushirganlikda aybladi. Samolyot Belgorod viloyatining Ukraina bilan chegaradosh Yablonova qishlog'i yaqinida urib tushirilgan deb iddao qilinmoqda. Il-76 uchog'i askarlar, yuklar, harbiy texnika va qurollarni tashish uchun mo'ljallangan. Voqea joyi yaqinida mahalliy aholining aytishicha samolyot osmondan qulashidan oldin 2 portlash ovozi eshitilgan. Rossiya mudofaa vazirligi uning radar operatorlari samolyot urib tushirilgan paytda 2 Ukraina raketasi uchirilganini aniqlaganini tasdiqladi. Ukraina Rossiya harbiy samolyotining urib tushirilishi bo'yicha xalqaro tergov o'tkazilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi, dedi mamlakat inson huquqlari bo'yicha ombudsmeni. Moskva Kiyevni uni ataylab urib tushirganlikda ayblaganidan bir kun o'tib, Rossiya samolyotining urib tushirilishini terrorchilik harakati deb baholadi. Kremlning aytishicha, hozircha hech kim bu voqea mahbuslarni almashtirishga qanday ta'sir qilishini ayta olmaydi. Ukraina harbiylari 27 yanvar kuni erta tongda Ukraina qo'shinlari va bosqinchi Rossiya kuchlari o'rtasida so'nggi 24 soat ichida 98 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgani va Rossiya ham bir necha bor raketa va havo hujumlarini amalga oshirgani tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini bildirdi. Tinch aholi orasida halok bo'lganlar va yaradorlar bor, dedi Ukraina harbiylari bosh shtabi o'zining hisobotida, biroq qurbonlar haqida qo'shimcha ma'lumot bermadi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi punktlariga 8 raketa va 4 havo zarbasi bergan hamda raketa salvo tizimlaridan 78 marta hujum uyushtirgan. Hujumlarda Eronda ishlab chiqarilgan Shahed dronlari va Iskandar ballistik raketalardan foydalanilgan. Bulletinda aytilishicha, Rossiyaning so'nggi zarbalari natijasida bir qator ko'p qavatli turar joy binolari, maktablar, bolalar bog'chalari, savdo markazlari va boshqa fuqarolik infratuzilmalari vayron bo'lgan. Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson, Nikolaev viloyatlarida 120 dan ortiq aholi punktlari artilleriyadan hujumga tutilgan, deyiladi kunlik hisobotda. Boshlab shuningdek Ukraina himoyachilari Donetsk viloyati sharqidagi Avdiivka, Bakhmut, Marinka va Kupyansk kabi 8 yo'nalishda Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytarganini bildirdi. Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy urushdan vayron bo'lgan mamlakatda biznesga yordam beradigan ikkinchi organ tashkil etilishini e'lon qildi. 26 yanvar kuni kechki tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina iqtisodiy platformasi korxonalariga Rossiyaning qariyb 2 yildan beri davom etayotgan bosqinidan kelib chiqqan qiyinchiliklarni yengishda, ularni bartaraf etishda yordam berishini aytdi. 23 yanvar kuni Zelenskiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kengash tuzilganini e'lon qilganda, uning aytishicha u mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va huquq-tartibot idoralari bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritishni maqsad qilgan har ikki organni tashkil etish haqidagi farmonlar 26 yanvarda e'lon qilindi. 2022 yil fevralida Rossiya mamlakatga bostirib kirganidan beri Ukraina iqtisodiyoti ko'plab sohalarda tanazzulga yuz tutdi. Kiyev ko'p jihatdan G'arb hamkorlarining xalqaro yordamiga tayanadi.
Ukrainalik model Karolina Shino Miss Japan go'zallik tanlovining g'olibi bo'ldi. Unga Yaponiya go'zali toji kiydirilishi, yapon bo'lishi nimani anglatishi va yapon sohib jamoli ta'rif haqidagi bahs munozaralarni uyg'otdi.
Tashqi ko'rinishim yaponlarga o'xshamasa-da, men o'zimni yaponiyalik hisoblayman. Lekin aytishim kerakki, tashqi ko'rinishim atrofida turli gap-so'zlar bo'ldi. Aslida tashqi ko'rinish emas, men o'zimni kim deb hisoblashim muhim.
Ukrainada tug'ilgan va tashqi ko'rinishi yevropalik bo'lgan 26 yoshli model Yaponiyada 20 yildan ortiq yashab keladi va fuqarolikka qabul qilingan. Yillar davomida Yaponiya tug'ilish darajasi dunyoda eng past davlatlardan bo'lib kelmoqda. Aholi sonini oshirish uchun chet elliklarga eshiklarni yanada kengroq ochmoqda. Bugun yanashilar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bir uchida ulkan soat minorasi bo'lgan bu 16 qavatli bino Toshkentning tashrif qog'oziga aylangan. 50 yil avval me'mor Richard Blaise tomonidan sovet modernizmi uslubida yaratilgan binoning maxfiy hukumat qarori bilan moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani uning buzilish haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sharq nashriyot matba korxonasi binolari va 16 qavatli kurantli binoni ham yagona mulkiy majmua sifatida savdoga, ya'ni xususiylashtirishga qo'ygan edi. Madaniy meros agentligi o'shanda binoning O'zbekiston moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini eslatib, ularni auksiondan olib tashlashni talab qilgandi. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, Sharq nashriyot matba korxonasiga tegishli tarixiy binoning moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilishi uning privatizatsiya qilib buzish urinishlarining davomi bo'lishi mumkin. Avvalroq Buyuk Turon ko'chasidagi boshqa bir inshoot Davlat xavfsizlik xizmatining 4 qavatli sobiq qarorgohi shu tariqa xususiylashtirilgan edi. Moddiy madaniy meros obyektlarining 2019 yilda shakllantirilgan va hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatida DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati eski binosi ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 iyundagi yopiq qarori bilan bino madaniy meros ro'yxatidan chiqarildi. Shu kunning o'zidayoq ushbu bino sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'liga aloqador kompaniya tomonidan sotib olingani e'lon qilindi. 2023 yil iyulida binoni buzish ishlari boshlandi, o'rnida 22 qavatli mehmonxona qurilishi boshlab yuborildi. Madaniy meros agentligi Sharq nashriyoti binolari madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilishini izohlarkan, ayanchli holatida ekani va to'liq rekonstruksiyani taqozo etishini bildirdi. Bloger Nikita Makarenko fikricha, madaniy meros agentligi bayonotidan idora Sharq binosini himoya qilayotgani ko'rinmaydi. O'zbekistonlik faollar uzoq yillardan buyon Toshkent yoki boshqa shaharlarni yanada obodonlashtirish, uni chiroyli qilish vaji bilan tarixiy madaniy qiymatga ega binolar vayron etilayotgani haqida bong urib keladi. O'tgan asrning 1960-90 yillarida Sovet Ittifoqidagi 4-chi yirik shahar Toshkentning me'moriy qiyofasi shakllandi. Modernizm uslubidagi ko'plab fuqarolik va ma'muriy binolar, teatr, muzey, san'at saroylari, mehmonxonalar qurildi. O'zbekiston 1991 yilda Sovet Ittifoqidan mustaqillik kelishgach, uning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida shaharning postsovet landshaftini modernizatsiya qilishga harakatlar bo'ldi. Ko'plab binolar shisha va alyuminiy bilan qoplandi. Mustaqillik maydonidagi Vazirlar Mahkamasining osmonopar egiz binosi ham kallaklanib, ustiga shisha qoplandi. Karimov vafotdan so'ng hokimiyatga kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davrida yirik obodonlashtirish loyihalari vositasida shaharni tubdan o'zgartirish boshlandi. Toshkentning yana bir noyob me'morchilik yodgorligi sanalgan kinochilar uyi o'rnida shisha bilan qoplangan ko'p qavatli binolar paydo bo'ldi. Bu holat shaharning eski qiyofasini saqlab qolmoqchi bo'lganlar noroziligiga sabab bo'ldi. Buzishlar shu bilan cheklanmadi. Toshmining Chor Rossiyasi podshosi Nikolay davrida g'ishtdan qurilgan eski binosi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi. Nufuzli tadbirlar o'tkazib kelgan asosiy marosim zallaridan biri bo'lgan Navroz restorani, ya'ni Navroz davlat qabullar uyi ham avariya holatida degan vaj bilan tekislandi. Navroz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsiyentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi, bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni o'rtaga chiqargandi. 2020 yilda Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favora shahar qiyofasini o'zgartirish rejasining yana bir qurboni bo'ldi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontan Toshkent shahrining o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilgani bildirildi. Favora nafaqat Toshkent timsoli, balki me'morlik san'ati namunasi ham bo'lgan. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov, Farruh Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tarafidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Boris Mezentsov rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Esther davridan qolgan g'aroyib binolardan yana biri mashhur Chorsu bozori. Firuza Timuriy koshillari bilan qoplangan keng beton gumbaz ostidagi ulkan yopiq bozor majmuasiga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ta'mirlash rejalashtirilgan. Bozor yonidagi sobiq Moskva, hozir Chorsu deb ataluvchi mehmonxona ham buzilishga yuz tutgan. Toshkent so'nggi 30 yil ichida amalga oshirilgan buzilishlar davomida tramvay va trolleybus liniyalaridan ham ayrildi. O'tgan asrning 60-yil yillaridan beri tramvay va trolleybuslar Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilindi. Millionlab dollar sarflab yangi tramvaylar sotib olingan kezda bu transport qatnovidan voz kechildi. Tramvay yo'llari buzilib, avtomobil yo'llari kengaytirildi. O'zgarishlar Toshkentning So'lim milliy bog'ini ham chetlab o'tmadi. O'zida salqin muhitni saqlagan, yoz kunlari odamlar aylanib dam oladigan Komsomol ko'li va yaqin 3 yilgacha milliy bog' deb atalgan istirohat bog'i bugun nomini ham, ko'rinishini ham o'zgartirgan. Soya salqin daraxtlar, ko'llar va yashillik o'rnini betonli, tep-tekis plastik bezaklar qoplagan Magic City parki egalladi. Bu tasvirlarda bog' oldingi ko'rinishini yo'qotganini ko'rish mumkin. Bugun esa Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biriga aylanar ekan, atrof muhit himoyachilari shaharda daraxtlarni kesishni, avtomobillar harakatini cheklash va I-80 benzinini taqiqlash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buxorolik muxolifat faoli huquq himoyachisi Bobomurod Razoqov og'ir kasallikdan so'ng 23 yanvar kuni 69 yoshida vafot etdi. Bu haqdagi xabarni uning o'g'li Shuhrat Razoqov Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Muxolifat faoli bo'lgan Bobomurod Razoqov Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik bilan shug'ullangan hamda inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan. Islom Karimov prezidentligi paytida muxolifat va erkin so'zga nisbatan keskin ta'qib va tazyiqlar bo'lishiga qaramay, Bobomurod Razoqov bolalar mehnati, fermerlar huquqlari poymol qilinayotgani, jamiyatda korrupsiya va mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari haqida xorijiy ommaviy axborot vositalarida muntazam chiqishlar qilgan. Bobomurod Razoqov 2013 yilning 24 sentyabr kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi hukmi bilan odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Razoqov sud jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblov tuhmat ekani, uni qamashdan maqsad ovozini o'chirish ekanligini aytgan. Muxolifatchi va inson huquqlari faoli qamoqxonada 3 yil 3 oy o'tirgandan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 2013 yil sentyabrda e'lon qilgan bayonotida Bobomurod Razoqovga qarshi odam savdosi bilan bog'liq ayblovlar uning inson haqlarini himoya qilish bilan bog'liq faoliyati uchun o'ch olish ekanini aytgan. Bobomurod Razoqov o'zi yashagan Buxoro viloyatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi chiqishlari bilan tanilgan edi. O'zbekiston hukumatı uzoq yillar davomida mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini inkor etib kelgan, ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan siyosiy sabablar bilan qamalgan o'nlab faollarni ozodlikka chiqargan. Ayni paytda Mirziyoyev hukumatı Yevropa Ittifoqi hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining qamoqdan ozod etilgan siyosiy faollarni reabilitatsiya qilish haqidagi chaqiriqlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida bir qator faollarning o'zlarini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston sud organlariga qilgan murojaatlari rad etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 4,5 million so'mni tashkil qildi. Surxondaryodagi maktab internetda 33 o'quvchi ovqatdan zaharlandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda yana bir bloger 5 yilga qamaldi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda 16 tuman hokimining o'z lavozimiga munosibligi ko'rib chiqiladi. Xitoy Qirg'iziston chegarasida kuzatilgan zilzila ta'siri O'zbekistonning 3 viloyatida ham sezildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida 2 qavatli uyda sodir bo'lgan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. Sadir Japarov Qirg'izistonda 2-chi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi ma'lum qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zingizga yomon bo'ladi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan kurasal. Jarimalar, 15 sutkalik qamoq, o'ldirish va qamatib yuborish bilan tahdid qilishlar. Qoraqalpog'istonda talabalar Davlat Murat Tajimuratovni qo'llab turli aksiyalar uyushtirishdan shu tarzda qaytarilmoqda. Sud Qoraqalpoq faolining apellyatsiya shikoyatini qaytarishi ortidan yoshlarga bosim kuchaygan. Qoraqalpog'iston fuqarolaridan 3 kishi Ozodlik qozoq xizmati bilan bog'lanib, kuch ishlatar xodimlar ularga bosim o'tkazayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy norozilik bildirayotganlari uchun ta'qibga uchraganlarini aytishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar xodimlari qamatib yuboramiz va qarindosh urug'laringizga yomon bo'ladi deya tahdid qilishgan. Qoraqalpog'istonliklardan biri Ozodlikka Telegram kanalida Davlat Murat Tajimuratovning foto suratini joylab, uni botir deb atagani ortidan militsiya nazariga tushgani haqida so'zlab bergan. Aytishicha, u o'tgan yil iyulida Tajimuratovning apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmagan O'zbekiston Oliy sudi qaroridan noroziligini shu yo'sinda izhor qilishni istagan. Meni derazasiz qorong'i xonaga olib kirishdi. U yerda 4 kishi menga tahdid qildi. Ikkitasi militsiya kiyimida edi. Seni o'ldirib yuboramiz, hech kim bilmaydi deya qo'rqitishdi, degan Ozodlik suhbatdoshi. Qoraqalpog'istonlik yigitga ko'ra, fuqaro kiyimidagi odamlar uni olib borgan joy hukumat idoralari binosiga o'xshamaydi. Nukus chekasidagi oynalari singan, tashlandiq eski bino edi, deb eslaydi u. Yigitga uni ushlab olib ketishgani haqida qarindoshlarga bildirishni, advokatdan yordam so'rashni va hatto ayblovlarga qarshi chiqishni taqiqlab qo'yganlar. Ozodlik qoraqalpog'istonlik suhbatdoshlarining so'zlariga tayanib, O'zbekiston Oliy sudi va Ichki ishlar vazirligiga so'rov jo'natdi. Ulardan javob kelganicha yo'q. Human Rights
Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkent, Olmaota va Bishkek vakolatxonalariga rahbarlik qilgan Stiv Svetlov buni O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov merosi deb ataydi. 2016-yilda O'zbekistonda hokimiyat almashdi, biroq mamlakatda inson huquqlari sohasida hech qanday islohot qilinmadi. Avval boshda Mirziyoyev ma'muriyati tanqidlarga ochiqligini ta'kidlagan bo'lsa-da, keyinchalik jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchaytirildi, deydi ekspert. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'limidan so'ng iqtidorga kelgan. Bunga qadar u 13 yil mamlakat bosh vaziri bo'lib ishlagan. Yangi rahbar boshida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni, boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga va matbuotga erkinlik berishga va'da bergandi. Stiv Svetlov Human Rights Watchning Toshkent shubasiga 2011-yilda mudir bo'lib kelgan. U shuba ochilgandan atigi 3 oy o'tib Ichki ishlar vazirligining markazni yopish haqidagi iltimosnomasi O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qabul qilinganini yodga oladi. Huquqbonga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashgandan keyin 2017-yildagina uning mamlakatga qaytishiga ruxsat berganlar. O'shanda 60 ga yaqin siyosiy mahkum ozod qilindi. Ulardan ko'pi Karimov siyosatini tanqid qilgani uchun qamalganlar edi. Bu mening yutuqlarim gultoji bo'ldi. Karimov siyosati bilan Mirziyoyev siyosatining eng katta farqi shunda edi. Biroq 2019-yildan islohotlar susayib qoldi. Qaytaga prezident tanqidchilari uchun jazoni kuchaytiruvchi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati ovoziga kamroq quloq soladigan bo'lishdi. Nohukumat tashkilotlarini rasmiy ro'yxatga olish to'xtatildi, deydi Svetlov. Britaniyaning Economist nashri O'zbekistonni 2019-yilda eng ko'p evrilishlar qilgan mamlakat deb e'tirof etgandi. Biroq keyin Mirziyoyev konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib iqtidorda qolish muddatini 2037-yilgacha uzaytirib oldi. 2023-yilning iyulida Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozgan edi. O'sha yili bahorda bir guruh o'zbek jurnalistlari Mirziyoyevga maktub yo'llab, undan so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari himoyachisi bo'lishni iltimos qiladilar. Shunga qaramay, so'nggi bir necha yilda O'zbekistonda o'nlab bloger va jurnalistlar turli muddatlarga hukm qilindi. O'zbek rasmiylari inson huquqlari bo'yicha anjumanlarda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlardan bahs etadilar. Xususan 2023-yil 8-noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda inson huquqlari masalasi sezilarli darajada yaxshilanganini, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qilgan edi. O'sha uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusini Germaniya, Kanada, Chexiya, Norvegiya va Estoniya vakillari kun tartibiga chiqarishgan. Huquqbon Stiv Svetlov 2017-yilda Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni va aholi farovonlik darajasini o'rganish maqsadida 2017-yilda Qoraqalpog'istonga borganini aytadi. Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun yana u yerga bormoqchi bo'lganida esa O'zbekiston hukumati Svetlovning mamlakatga kirishiga ruxsat bermaydi. Faollardan biri Ozodlikka berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari bilan o'tkazilgan uchrashuv audio yozuvini yubordi. Unda universitet rahbarlari talabalarni qamalgan Qoraqalpoq faoli Davletmurod Tajimuratovga ergashmaslikka chaqirgan. Tashkilotchilar Tajimuratovni ig'vogar va firibgar deb atab, u haqida maxsus tayyorlangan videorolikni namoyish qilishgan. Audio yozuvda o'zini yuridik fakultet o'qituvchisi Rayhon Asayekeyeva deb tanishtirgan ayol o'z siyosiy qarashlarini ifoda etgan talabalar jazolanganini, ayrimlari o'qishdan haydalganini aytadi. Filologiya fakultetining 3-chi kursida o'qiydigan bir qiz talabalar safidan chiqarilib 10 sutkaga qamaldi. U Telegram kanalida shunday yuraveramizmi? Qachon boshlaymiz deb yozgani uchun jazolangan. Fizika fakulteti studenti ham shunga o'xshash izoh yozgan. Bunaqa talabalar yuridik fakultet va kimyo texnologiya fakultetida ham bor, degan o'qituvchi Saikeva. 2022-yilning iyunida Qoraqalpog'istonda aholi poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy norozilik aksiyasiga chiqdi. Odamlar Toshkentning Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika maqomidan mahrum etish rejasiga shu yo'lsin norozilik bildirishdi. Hukumat namoyishni kuch bilan bostirdi. Rasmiy Toshkent Nukus voqealarida 21 kishi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Ulardan biri vakolatli kuch ishlatar idoralar xodimlaridir. Avstriyada ro'yxatdan o'tgan Freedom for Eurasia inson huquqlari tashkiloti qaydlariga ko'ra, aholi bilan hukumat o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 70 kishi o'lgan.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmidi? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi? O'tgan yil noyabrda Toshkentda ko'chaga aloqadorligi aytilgan shaxslarga qarshi ommaviy hibslar boshlangan. Oradan bir necha kun o'tib, bu Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning kriminogen vaziyatni yaxshilashga qaratilgan birgalikdagi amaliyoti ekani aytildi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratillayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgaradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabriga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga murojaat qildi. Yosif hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan. Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda, ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan, xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan, hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlar assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida. Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi. Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham. Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga qaralsa, Abduvaliyev hanuz Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari sifatida qolmoqda. Ayni paytda Salim Abduvaliyev AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida Toshkent mafiyasining otasi katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflangan. Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olingunga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarini ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham, keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev Ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo Ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan. Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Kamchibek Kulubayev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Saidaziz Saidaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Saidaziz Medgaradok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta, bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Saidaziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan sportchi Saidaziz Saidaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari, dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Saidaziz Medgaradok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saidaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saidaliyev, Saidaziz asl sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari, aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Saidaliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Saidaliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakka kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi. Saidaziz Mitkaradokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saidaziz Medgaradok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi. Ammo bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018 yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida aloqada chiqish qilgandi. O'shanda prezident hali ham 2-3tasi yuribdi degandi, kimni nazarda tutganini aytmay turib. Ammo Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lganda o'shanda. Hozir ham hukumat va rasmiy nashrlar 2 oy oldingi reydlarni aynan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi hamda O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash va badasiga bafosi o'laroq katta hayajon bilan yoritdi. Hali aytib o'tganimizdek, bu reydlar tugadimi? Salimboy va Baxtiy Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim savollarga hanuz javob yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov esa hamma savollarga tergov yakuniga yetgach rasman javob berilishini va'da qilmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kun sanamoqda. Huquq faoli qamoqdagi Sattoriy va Taji Muratov bilan uchrashdi. Tolamachilikda ayblanib 6,5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriy shu yil aprelida ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda shu yilning 13 yanvar kuni Qarshidagi Manzil koloniyada Sattoriy bilan uchrashgan Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tashanovning ozodlikka aytishicha, Sattoriy 2021 yil mayida sud o'ziga nisbatan chiqargan hukmdan norozi, ammo qayta shikoyat qilish niyati yo'q. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, xalqaro matbuot va huquq tashkilotlari blogerlik faoliyati uchun qamalgan deb ishonadigan Sattoriy ozodlikka chiqqanidan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirmoqchi emas. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Hujjatlarimni yoqib yuborganman. Endi blogerlik qilmayman dedi Otabek deya Sattoriyning so'zlaridan iqtibos keltirdi Tashanov. Tashanovning so'zlariga ko'ra, bloger qamoqxonadagi sharoitlar va sog'lig'idan shikoyat qilmagan va ozodlikka chiqish uchun kun sanayotganini aytgan. Huquq faolining aytishicha, Sattoriy jazoni o'tayotgan manzil koloniya rahbari uning aprel oyi oxirida ozodlikka chiqarilishini saqlagan. Sattoriy o'tgan yil noyabrda Navoiydagi umumiy tartibli qamoqxonadan qarshidagi manzil koloniyaga chiqarilgan edi. Tashanov mahkum bilan bemalol muloqot qilgani, uchrashuv jarayonida koloniya ma'muriyati ularning biron mavzuni muhokama qilishiga to'sqinlik qilmaganini aytmoqda. Otabek Sattoriy 2021 yilning 10-mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Sattoriy O'zbekiston hukumati ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan ilk blogerlardan biri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Sattoriyning qamalishi O'zbekistondagi korrupsiyaning xosilasi ekaniga urg'u berib, uning kasbiy professionallik faoliyati zo'ravonlik yo'l bilan to'xtatilganini aytgan. Sattoriy ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. Yaqinlariga ko'ra, jurnalistik surishtiruvlar davrida Sattoriyning telefon apparati sindirib tashlangan va uni yangi telefon olib berish bahonasi bilan tovlamachilikda ayblab hibsga olishgan. Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bir kun avval Navoiydagi 5-sonli koloniyada 2022 yil iyulidagi Qoraqalpog'iston voqealarida ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Davletmurod Tojimurodov bilan ham uchrashgan. Tashanovning so'zlariga ko'ra, Tojimurodov tergov jarayonida o'ziga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llangani haqida gapirgan. U shuningdek o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan shikoyat qilgan. Dekabrning 25-sida uni jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzganlikda ayblashibdi. U o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan, o'zining xatlari tashqariga chiqishi qiyin bo'layotganidan shikoyat qildi, deydi Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalist va huquqshunos bo'lgan Qoraqalpoq faoli koloniyada mahkumlarning yaqinlari bilan uchrashuvlar davrida nazorat haddan tashqari kuchli ekanini aytib, bu mahkumlar huquqlarining buzilishi ekanini ta'kidlagan. U shuningdek qamoqxona ma'muriyatiga mahkumlar sharoitlarini yaxshilash bo'yicha takliflar berayotganini aytgan. Abdurahmon Tashanov Qoraqalpoq faoli o'ziga nisbatan qiynoqlar tergov davrida bo'lganini ta'kidlagani, qamoqxonada qiynoq qo'llanganidan shikoyat qilmaganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, mahkum bilan uchrashuvni tashkil qilgan Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti Tajimuratov bilan alohida uchrashuvga imkon bergan. Uchrashuvda koloniya yoki jazoni ijro etish departamenti vakillari ishtirok etmagan. Sattoriy ham Tajimuratov ham o'zini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirdi, deydi Ezgulik jamiyati rahbari. 44 yashar Davletmurod Tojimurodov advokat hamda El xizmatinda gazetasi muharriri bo'lgan. 2023 yil 31 yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi hukmi bilan jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, rastrata va o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy daromadlarni legallashtirish hamda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni saqlash, tarqatishda ayblanib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'tgan yil sentyabrida Tojimurodovning advokati Sergey Mayorov Navoiydagi qamoqxona ma'muriyati Tojimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortayotgani va mijozi tashqi dunyodan uzib qo'yilganini aytgan edi. 2023 yil 18-sentyabr kuni qamoqxonada Tojimurodov bilan ko'rishgan advokati uning bir kishilik kamerada saqlanayotganini aytgan. Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi Tojimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan. O'zbekiston hukumati Tojimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Uning yagona aybi konstitutsiyaga taklif qilingan, agar qabul qilinsa, Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum qiladigan tuzatishlarga qarshi tinch namoyishga qilishga chaqirganidir, deb aytgan tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman. Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari 2022 yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 1 va 2 iyul kunlari kuzatilgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishlarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo 2-suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilichdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishini nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20 asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyolilari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyolilar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rsa, ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desak xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyeva 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadi. Degan bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi Alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil ikkinchi yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan Qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, buni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach, film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov, Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 4.5 million so'mni tashkil qildi. Surxondaryodagi maktab internetda 33 o'quvchi ovqatdan zaharlandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda yana bir bloger 5 yilga qamaldi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda 16 tuman hokimining o'z lavozimiga munosibligi ko'rib chiqiladi. Xitoy Qirg'iziston chegarasida kuzatilgan zilzila ta'siri O'zbekistonning 3 viloyatida ham sezildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida 2 qavatli uyda sodir bo'lgan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. Sadir Japarov Qirg'izistonda ikkinchi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi ma'lum qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun karikatura tomosha qilamiz.
Hajviy rasmlar muallifi karikaturachilarning qator xalqaro tanlovlari g'olibi mushtumchi rassom Mahmudjon Ishonqulov ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Va alaykum assalom Sarvarbek, yaxshimisiz?
Rahmat, xush ko'rdik. Ko'rsatuvimizning doimiy tomoshabinlari siz bilan o'tkazilgan birinchi suhbatni eslasalar ajab emas. 2022 yilning 11 aprelida o'tkazganimiz suhbat kun voqealaridan ko'ra ko'proq siz haqingizda, ijodingiz to'g'risida bo'lgan. Asarlaringiz xalqaro ko'rgazmalarda 250 marta g'oliblik mukofoti hamda boshqa sovrinlar bilan taqdirlanganini to'g'risida aytganidik. Mahmudjon aka, karikaturachi dunyodagi o'zi yashab turgan muhitdagi har bir yirtiqni ko'rib, uni yamashga harakat qiladi. 2 yil oldingi suhbatimizdan beri jamiyatning yirtiqlari biroz kamaydimi?
Endi menimcha kamayapti shekilli.
Ya.
Lekin bor.
Hali yamoq talab yirtiq ko'p.
Ha, ko'p.
Charchamayapsizmi yirtiq yamashga?
Rahmat, yo'q, charchaganmiz endi bizni. Ishimiz, yo'nalishimiz shu, endi bir ozgina bo'lsa ham xalqimizga, yurtimizga bir hissa qo'shsak, bir yaxshilik sifatida shunda bir yaxshi bo'ladi-da.
Ha, yaxshi. Jamiyatning yirtiqlariga ishora qiluvchi karikaturalaringizdan bir nechasini ko'ramiz. Odatda hajviy suratlaringiz hech qanday izohsiz tushuniladigan asarlar, lekin men izohlab turay. Mana bu karikatura ostiga men ishonchli soya deb yoki orqasida ko'zi yo'qda bechoraning deb tajxatga yozgan bo'lardim. Mana bunisini esa hukumatning ishonchli qo'llari deb nomlash mumkin. Bu qo'llar yil o'tgan sari kattalashyaptimi yoki kichrayaptimi?
Endi nima, kattalashgan yo'q menimcha, shu yaxshi tomonga qarab boryapti. Xudo xolasi.
Nimachi, qo'llar ko'payib ketmayaptimi? Xo'p, alohida olingan qo'l, xo'p, razmeri o'zgarmayapti. Lekin ana o'shanda qo'llar ko'payib ketmayaptimi?
Yo'q, endi nima deymiz? Endi men u haliga nima bo'yicha mutaxassis emasman, lekin ana shu narsaga qarshimanda o'sha qo'llarni ko'payishiga. Lekin menimcha ko'paygan yo'q, bor.
Lekin juda topib ko'rsatgansiz-da ana o'sha qo'llarni.
Lekin o'sha biz harakat qilamiz o'sha narsani chizishga, o'sha narsani ko'rib odamlar bir xulosa qilib yaxshi tomonga o'zgaramikan degan maqsadlarda shu mashaqa ijodlar qilamiz.
Gap dunyoning yirtiqlari o'sha yirtiqlarga siz solgan, siz solayotgan yamoqlar haqida borar ekan, karikaturalardan yana birini ko'rsatay. Bu rasmdagi odamning kiyimlariga, uning og'ziga yamoqni men solganim yo'q, boshqalar solib qo'yganini ko'rsatib qo'ydim xolos. Deysiz-da endi,
ha? Yo'q, buni endi bizda mana karikaturada kambag'allik belgisi shu yamoq bizda. Shu o'shaning uchun oddiygina og'iz ham yamoqda, nimaga? Gapirmaslik ham kerakda. Endi o'sha biz shuni xohlaymizki, o'sha yamoqlar yo'q bo'lsin. Bemalol gaplarni gapiradigan insonlar bo'lsin. Hayot shunday bo'lishini xohlaymiz.
Yo'q, endi ilgari ana o'sha choponga yamoq solardilaringiz, shimga yamoq solardilaringiz. Endi bu gal mana og'izga ham yamoq solib qo'yibsiz-da.
Endi shu o'sha gapki, endi bu boshqa ma'noda gapirilmaslik kerakda. Gapirmaslik kerak o'sha odam.
Shu karikaturangiz bahona kecha yakshanba oqshomida Telegram adresimga Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan kelgan shikoyatga ilova qilingan videolarni ko'rsatmoqchiman sizga. Birinchi video kattaroq edi, undan bir qismini ko'ramiz, asosiy gapni ko'ramiz.
Beshqirton ketadigan yo'limizni ketma-ket. Hozirgi payt yaxshi joy mana shu.
Mana
bundan keyin jarlik, chuqurlik, mashina o'radigan joylarni nasib bo'lsa, tasmaga tushiramiz ko'rasizlar.
Eng yaxshi rahbarlar yo'limizni asosiy mana yomon joy boshlanyapti. Mana qarang, piyoda mana ketyapmiz. Mana jarlik endi bu jarlik holi kam. Holi jarlikka odam tushsa cholmay joyi ham bor. Mana yo'l. Mana qanday mashin, qanday tez yordam bizlarga yordam beradi. Bir o'ylanglar. O'zlaringiz bir o'ylanglar.
Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan kecha kelgan video, yana bir video ko'ramiz.
Dehqonobod Beshqoton degan qishloqda o'tadigan joy. Ko'prik yo'q. Hali kichkinagina yomg'irga mana shu ahvol. Qaraydigan mahsullar yo'q. Mana. Shuncha.
Mahmudjon aka, siz ham qishloqda yashaysiz, a?
Ha, albatta, qishloqda yashayman.
Sizlarda Farg'onada ahvol bu darajada emasmi?
Yo'q, u darajada emas, endi baribir o'sha davlatimiz qiladigan ishlar ham bor-da. Hukumatimiz qiladigan ishlar ham bor o'sha.
Yo, qarang-da, mutlaqo hatto piyoda yurish qiyin yo'llar ekan-da endi. Vodiyda bu darajada bo'lmasa kerak, ya bu.
Yo'q, bizda yaxshi yo'llarimiz, yaxshi bizda.
Bu Qashqadaryoda yo'q,
keling-da.
Ko'rganimiz videolar ilova qilingan shikoyatni o'qiylik. Shikoyat qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha tahrir qilmay chiqaryapman ekranga.
Men O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tuman Beshqo'ton mahallasida yashayman. Mahalla yo'limiz juda ham achinarli holda. Tuman markazi bilan bog'lovchi yo'llarimiz abgor holda. Tez yordam mashinasi va zarurat hollarida juda ham qiyinchiliklar mavjud. Mana shu yo'l orqali 4 MFE aholisi o'tadi. Sizga video tashlayman, shuni chiqarib bering iltimos Ozodlik dasturiga.
Shikoyat hali tugagani yo'q, karikaturangizga bog'liq, so'nggi karikaturangizga bog'liq qismi endi keladi.
Iltimos, Alloh rozi bo'lsin, sizdan ismim va familiyam sir saqlansin.
Mana boyagi karikaturangizning hayotdan olinganiga kecha 2024-yilning 29-yanvarida Qashqadaryoning Dehqonobodidan kelgan isbot. Mahmudjon aka, og'zidan yamog'i olinib, tili bir qarich o'sib ketgan o'zbekni qachon karikatura qilasiz? Mana sizni karikaturangiz odamlar og'zi tikib qo'yilgan deyapsiz. Hozir mana shikoyatni egasi ham aytyapti, iltimos deyapti. Xudo xayringizni bersin, meni ismimni aytmang, yo'limizni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi deyapti.
Ha, o'sha. Shunaqa og'irroq narsalarimiz bor-da endi. Iloji bo'lsa gapirmasak.
Ha, qanday qilib qachon tikib qo'yildi bu og'izlar?
Endi bu nima anchadan beri bor bu narsa o'sha nima deymiz o'sha u tuzumdan bu tuzumga o'tganimizdan keyin yo'qolib ketish kerak, yo'qolmayapti. Mana o'zi xalqaro so'z bor-ku, erkin so'z degan. O'sha ayniqsa bu jurnalistikada o'sha mana shu narsalarda juda erkin so'zga juda e'tibor beriladi. Erkin so'zki odamlar o'z fikrini emin-erkin gapirish kerak-da. Unga quloq solish kerak. Lekin mayli u nimani qilmagan taqdirda ham, gapiga quloq solmagan taqdirda ham u odamga tahdid bo'lmasligi kerak-da. O'shaning uchun og'zi tikib qo'yilgan, og'zini ham o'sha tahdid bo'ladi agar gapiradigan bo'lsa.
U tuhmat qilmayapti, ana o'sha yo'lni ko'rsatgan odam. Faktni ko'rsatyapti, a? Faktni ko'rsatyapti, lekin baribir qo'rquv bor-da.
Faktni ko'rsatsa, ham baribir o'shandaqa bir endi nima deymiz, bu rahbarlarimiz ichida yaxshilari ham ko'p. Lekin o'sha sholni ichida kurmay bo'lganday o'sha o'z nimasi kasbiga noloyiq odamlar ham bor. O'shalar o'sha og'zini bekitish, o'shanchi biz yumor qildik, kulgi qildik-ku. O'sha to'g'ri gapni gapirganda ham qo'ymaydi baribir. Bir qandaydir bir yomonlik qiladida.
Boyagi qarang, boyagi savolimda qachon siz o'zbekni ana og'zidan o'sha yamoqlar olinib, bir qarich o'sib ketganini qachon karikatura qilasiz deb so'radim. Siz ulgurasizmi o'z hayotingizda?
Endi uni bilmadim. Uni bilmadim. Lekin men ulgurishni xohlayman. Shunaqa o'shunaqa zamon bo'lishini xohlaymanda, do'stim.
Hozir bir eski
karikatura bizga o'xshagan, mayli biz endi karikatura.
Hozir eski bir karikaturangizni ko'ramiz. Devordagi 5 rubllik radio karnaydan ob-havo ma'lumoti o'qib eshitirilyapti. Er xotiniga moy chiroqni tayyorlab qo'yishni buyuryapti. Chunki bugun ham elektr quvvatida uzilish bo'ladi, deyapti. Nechinchi yilgi karikatura bu?
U 90-yillar, do'stim, 90-yillar. O'sha mustaqillikka yangi o'tgan paytimizda endi.
Men sovet davrida deb o'yladim.
Eski zamonimizda shunaqa edi. Eski zamonimizda shunaqa edi. Endi bu zamonimiz yaxshi bo'lib ketadisak, undan yaxshi bo'lgan yo'qlik.
Karikaturada aks etgan.
Mana bugun ham
karikaturada aks etgan vaziyat o'zgardimi degan savol ortiqcha menimcha. O'zgarmagani aniq va buni uzilishlar doimiy ekanligini ko'rsatuvchi yuzlab xabarlar tasdiqlaydi. Elektr energiya ta'minotidagi uzilishlar. Shuning uchun savolni boshqacha qo'yay.
Xuddi
ko'rganimiz karikaturani bugun tushsangiz, unga yana qanday detallar qo'shgan bo'lardingiz?
Endi buni ham o'ylash kerak. To'g'ri, endi hozir tushsam boshqacha detallar, odamlar kiyim kechaklari, masalan, uylari boshqa hozir. Boshqacharoq bir-birali, nima deymiz, ko'rinishi ham boshqasi ham. Endi hozirgi zamonda ham ko'rsatishimiz kerak.
Mana shu kunda, mana hozir shu zahotda 2004-yilni 29 yanvarmi bugun?
Ha, bugun 29 yanvar.
Bugun moy chirog'ingiz tayyormi uyda? Yoki shunday ishlatasizmi?
Nima? Yo'q, moy chiroq endi bitta gap, do'stim. Nima, hozir bolalar, hozirgi yoshlar moy chiroqni bilmaydi. Yo'q, ko'rmagan.
Xo'p.
Hozir endi sham. Qarang, zamon yillar o'tyapti-da, o'sha davrlarda odamlar uyda o'sha moy chiroq, o'zimiz chiroqda, endi biz o'shanda katta bo'lganmiz yoshligimizda, doimiy ravishda turardi. Ichiga kerosin quyib qo'yilardi, doimiy ravishda turardi uyda. O'sha svet bo'lmay qolgan paytda darrov yoqib harakat qilinardi. Hozir u chiroqni o'zi bir nimasi ham haligi yo do'konda bor yo bir hech qayerda qolmadi u.
Ha, nima o'zgartirish
kerakda baribir?
Chiroq o'chmayaptimi hozir?
Yo'q, o'chyapti. Nima deyapman? Undan battar hozir. Endi yana bitta narsa, bu texnologiyalar rivojlanib ketdi. Rivojlanib ketib, o'sha masalan svetimiz o'tsa, o'shandaqa lampochkalarimiz bor. Svet o'chganda ham ma'lum vaqtgacha yonib turadi. Haligi ovqat-ovqatingizni yeb olasiz, joypayingizni solib yotib olasiz. Shunaqa sharoitlar bor. Bu chiroqlarga hojat qolmadi. Hatto shamga ham hojat qolmadi menimcha. Yoki fanar. Fanar olamiz mana, fanarni bilasiz-ku, o'zi hali tokka tiqib qo'ysangiz o'zi quvvat oladi. Mana odamlarda telefon ko'payib ketdi. O'sha ovqatlanadiganimiz svet o'tsa, telefonlarni yorug'ida ishlab bajariladi. Masalan, tashqariga chiqadigan bo'lsa ham telefonlar bilan o'shani yorug'ida foydalaniladi. Chiroq to'ndagi o'sha zamon o'zgarganini aytamanda, lekin chiroq o'chish, bu svetni o'zi o'chishi juda ko'paydi. Hozir masalan o'tgan yilliklarga qaraganda yaxshi bu. Yana o'chyapti. Mana siz bilan hali bir suhbat qilamiz deganda svet bo'lmadi ancha. Men sizga narsa tashlab yubormoqchi edim. Men bitta narsa qo'rqdim. Bizda shamol kelyapti. Bizda 5 shamoli bor. Hozir endi umuman yonmay qolamagansam yo'q. O'sha siz bilan suhbatimizdan suhbatlashimizdan bir yarim soat oldin yondi.
Demak, bugun ham o'chdi, bugun ham o'chdi.
Hozir ham o'chib qolmasin deyapman. Nimaga o'chib qolsa, bu siz bilan qiladigan suhbatimiz tugamay qoladi. Haligi bizni ko'radiganlarni xafa qilib qo'yamiz-da.
Ha, demak, aziz tomoshabin, aziz tomoshabin, yo'q, be yo'q, uzilib qolsa ko'rsatuv nima bo'lmaysizlar, hayron bo'lmaysizlar, men ko'rishguncha demasdan uzilgan bo'ladi.
Yo'q, hozir
nima? Ko'rsatuv
ichimda
ayb Farg'ona viloyat Buvayda tumanida o'sha elektr quvvatida uzilish.
Ha? Bizniki Beshariq tumani.
Ha, Beshariq. Beshariq tumanida.
Beshariq tumani Telo qishlog'i.
Ha, o'sha qishloqda svet o'chib qolganda bo'ladi ayb. Endi qarangda.
Ha, o'shandan bo'ladi.
Mahmudjon aka. Mana mushtumda 90-chi yillarni boshida e'lon qilingan karikaturangizni ko'rdik. Aytyapsiz, hozir elektr ta'minoti bilan bog'liq vaziyat o'sha paytdagidan battar deyapsiz. Endi battarligini hamma bilib turibdi, hamma tan olib turibdi. Prezidentdan tortib, hukumat raisi-yu vazirlari hammasi tan olyapti battarligini. Bu yerda yangi gap yo'q. Ular tushuntiradiki, aholi o'sib ketdi deydi. 20 million deydi. Aholi deydi 30 yilda 37 millionga chiqdi deydi. Ular aytadiki, Karimov hech e'tibor bermagan shu masalaga deydi. Siz nima degan bo'lardingiz? Ana o'sha battarlashib ketganining sababi siz nazaringizda
nima? Endi o'sha men aytadigan gapim o'sha haliga aytdim-ku. Ochiq oshkoralik zamon bo'lishi kerakda. O'sha davlatimizga tushadigan pullar ham o'sha haligi soliqlardan keladigan, bu boyliklardan keladigan o'sha mablag'lar bitta joyda to'planish kerakda, keyin mana shu ijtimoiy sohalarga sarflash kerak. Menimcha o'sha naqa nimalar yetarli darajada davlatimiz byudjetiga tushmayapti. Endi o'sha tushgan taqdirda ham
yo'q, hech yo'q. Haligi u davlat byudjetiga tushish masalasi boshqa masaladir-u. Anovi so'z erkinligi, oshkoralik deyapsiz. Ana o'sha Karimov davrida mahalliy matbuot ham nafaqat ozodlik. Mahalliy matbuot ham chiroq o'chib qolyapti deb deyaversa, balki Karimov ham e'tibor qaratgan bo'larmidi deyman-da ana o'sha masalaga.
Yo'q, nima to'g'ri. Men hozir boshqa nima bu odamlar gapirishi o'sha nimaga so'z erkinligi ham bo'lsa, bemalol fikrlarni aytadi, keyin shaffoflik deganda bir hukumat ishlari ham shaffof bo'lishi kerakda. Masalan, biz to'laydigan soliq qanday ketyapti, qayerga borib tushyapti. O'sha narsalardan odamlarga ko'rsatish kerak-ku. O'sha tushadi mablag' nimaga? Qozonga tushadi dedik. O'sha qozondan sarf bo'ladi. Shunaqa deb o'ylayman-da, do'stim.
Boyagi karikatura elektr taqchilligi mavzuida ijodiy karyerangizning boshrog'idagi asar bo'lsa, mana bu asarda, bu o'sha 90-chi yillar boshi. Hozir yana birini ko'ramiz. Bunisi so'nggi yillardagi karikaturangizdir. O'tgan galgi suhbatimizda ham, 2 yil oldingi suhbatimizda ham bu karikaturani ko'rsatganmiz. Yaqin kelajakda bu mavzuda karikatura chizishimga hojat qolmaydi degan fikr bormi sizda? Shu elektr ta'minoti masalasida bo'ldi endi. Men karikatura chizmayman, bu yog'i ashib ketadi degan ishonch bormi?
Yo'q, endi nima karikatura baribir biz chizamiz, chizmasak bo'lmaydi endi. Nima-ku, odamlarga kulgu ham kerak, bizniki kulguga asoslangan.
Yo'q. Lekin o'sha aynan shu mavzuda
men xohlayman o'shanaqa karikatura chizmaslikni. Aniq o'sha sizni gapingizga qo'shilaman. Men o'shandaqa bir og'liqli narsa chizmaylik. Yaxshi bo'lib ketsa biz topolmaymiz o'sha mavzuni. O'shandaqa mavzu topolmaymiz.
Mana o'sha topolmay qolish imkoniyati bormi deb so'rayapman-da. Elektr ta'minoti masalasi.
Endi umid qilaman. Shu bo'lar endi to'g'ri bizni haliga biz hayotda yashab turgan paytimizda bo'lmasa ham balki keyinroq keyin bo'lsa ham bo'ladi balki. O'zbekiston bari rivojlanadi. Menimcha rivojlanadi, xudo xolasa yaxshi kunlar keladi.
Umid vodiysida yashayotgan Mahmudjon aka Eshonqulov bilan gaplashyapman. Mahmudjon aka karikaturachi, taniqli o'zbek karikaturachisi. Mahmudjon aka, rassomlar odatda kam gap bo'ladi. Har holda masalan jurnalistlardagi mahmadana bo'lmaydi. Jurnalistlarni mahmadana dedi, mahmadanalar gapiraveradi, yozaveradi, ko'rsataveradi. hukumat esa o'z bilganidan qolmaydi. Mana bir necha kundirki Toshkentdagi Sharq nashriyot matbuot korxonasi binolari buzilish xavfi ostida qolgani to'g'risida yozgan ham yozyapti, yozmagan ham.
Sharq nashriyotiga tegishli binolar joylashgan 3 gektardan ziyod maydon bugun kunda xususiylashtirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 15-yanvardagi qarori bilan Toshkent shahar Buyuk Turon ko'chasi 41-uyda joylashgan Sharq nashriyot manba korxonasi binolari moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarildi. Ushbu binolar xususiylashtirish maqsadida sotuvga qo'yilgan.
Mahmudjon aka, bas bu kompleks madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilgan ekan, demak uning kun suvi bitganga o'xshaydi. Ko'rib turganimiz karikaturangiz Sharq nashriyot matbuot korxonasi binolari bilan bog'liq gap so'zlar boshlanmay turib chizilgan. Unda O'zbekistonda madaniy merosga munosabat ayanchli ekanligiga ishora qilgansiz.
Albatta.
Uzr. Nega shunday? Bu madaniyatsizlikmi, ilmsizlikmi, yoki shunchaki bir amaldorning qo'li cho'ntagi qichib ketishi oqibatimi? Qo'li bilan cho'ntagi qichib ketishi.
Haqiqatan o'sha to'g'ri gapni gapiryapsiz. Nima? Men ham bizga ham aloqamiz bor o'sha binoga. Nima, biz nimaga mushtim jurnali o'sha yerda edi, biz ham 6-etajda meshga borgandi, 6-etajda edik. O'shda ishlaganmiz. Biz uchun ham juda qadrli bino bu.
Endi o'sha elevator deb qo'yiladigan qismini aytyapsiz-da, o'za binosi deb
ataladi. Ha, o'sha binosi bor-ku, o'sha soatli. Bu bino endi to'g'ri gap, men o'zim ham bu gapda o'sha sizdan oldin ham 3-4 kun bo'ldi, 5-6 kun bo'ldi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gapirilyapti, ko'p yozilyapti. Men o'zim ham o'yladim-da, o'ylayman-da. Mana ha arxitekturasi bor, buni arxitekturasi boshqa joyda yo'q, boshqa mamlakatda ham yo'q buni arxitekturasi. Bitta yagona ha unaqa bir haqiqiy san'at asari hisoblanadi. Bular yo'qotish kerak emas-da. Qanday qilib o'rganib
tavsiya bo'lsa,
puli ko'p bo'lsa, boshqa bo'lsa, boshqa joydan joy so'rasin, o'sha yerga qursin. Ularni ehtiyot qilaylik.
Qarangda, Mahmudjon aka, siz-ku ana o'sha elevatorni aytyapsiz-a? Elevator ham deb qo'yishadi-ku. 16 qavatlimi, ana o'sha soati bor.
16
qavatli soati borni. Hatto ortidagi bino ham juda pishiq puxta binoda.
Astagi binolari bor-u? Ular ham o'sha g'ishtdan qurilgan. Endi men ular tarixini bilmadim, lekin o'sha nima nikali
menimcha Stalin arxitekturasi deyiladi.
Stalin arxitekturasi mishki
o'sha Stalin davridagi u.
Ular ham shu haligi noyob binolar. Pishgan g'ishtdan qilingan shunaqa bir go'zal bino.
Hatto menga ham yotmasdan ana o'sha bino. Sharq nashriyot matbuot korxonasi men uchun ham yot emas. Bu yerdagi bosmaxonada 70-chi yillarda bir necha oy ishlaganman ishchi bo'lib. Gazeta sifatida. Qarang, sizga ham, menga ham va boshqa yuzlab, minglab jurnalistlar uchun, umuman matbuotchilar uchun bu bino bir qadrdan bino.
Ko'nimizga yaqin, ko'nglimizga yaqin bino. Ham yaxshi bino haqiqatdan ham.
Endi qarang, hamma yozyapti, hamma tashvishda, mana shunday vaziyatda Madaniy meros agentligi 23 yanvardagi bayonoti bilan jamoatchilikni tinchlantirishga urindi, ana o'sha bayonotdan bir parcha eshitamiz.
Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga mulk majmuasining realizatsiya qilinishida O'zA binosining tarixiy me'moriy qiyofasini saqlab qolish zarurligi, kelgusida esa qurilish, ta'mirlash va rekonstruksiya ishlarini Madaniy meros agentligi bilan kelishilgan holda amalga oshirish vazifasi yuklatildi.
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Madaniy meros agentligi qo'ygan vazifani nazariga iladimi, yo'qmi, xudo biladi. San'atshunoslar, jurnalistlar, blogerlar, ba'zilar elevatordak boy aytganimda elevator deb ham ataydigan binoning saqlanib qolishiga ishonmayapti. Sobiq Lenin hozirda tarix muzeyining akasiga o'xshamasa-da, amakivachchasiga o'xshaydigan bu binoning saqlab qolinishiga siz ishonasizmi yo'qmi? O'zi bugungi ko'rsatuvimiz
ana o'sha xabarlarim
ishonasizmi yo'qmi degan ko'rdim.
Ishonaman. Saqlanib qolishiga ishonaman.
Ha.
Endi gapiramizda gap ko'p.
Ha.
O'sha nima bor-u, shunaqa bir binolar bor. O'sha arxitektorlarni buni loyihasini qilgan injenerlar nihoyatda noyob. Yagona binolar, o'sha kinochilar uyi buzilib ketdi. Ichimizda afsuslandik. Nima qilamiz? Nimaga buzadi buni? Juda og'riqli narsa. Ha, bu davlat hukumatimiz rahbarlari, bu shu olimlarimiz shu O'zbekistonda masalan rahbarlar nimalar rahbarlari ham deyish kerak emasda, bir ilg'or jamoasi borki tepada, olimlar, akademiklar, shu madaniyat, shu xalqimizni ish yurgizadigan mutasaddilar bor, nahotki o'ylamaydi. Ana shusi juda og'riqli narsalar. Yana hozir buni bular sotyapti, pul qilish, xolos maqsad shu.
Yaxshi shoirning she'ri Bashorat Mahmudjon aka. Xuddi shu gapni rassomga nisbatan aytsa ham bo'ladi-da. Keling yana bir ikkita karikaturangizni ko'raylik.
Ha bo'ldi.
Bu izohsiz ko'rib ko'ryapmiz, tushunarli hammasi. Bular va shunga o'xshash boshqa karikaturalaringiz, hamkasblaringiz chizgan shu mazmundagi karikaturalar jamiyat uchun ogohlantiruvlar edi. Biroq jamiyatning ko'zi ko'r, qulog'i kar. Oqibatda chang yutib yashay boshladi jamiyat. Ana o'shaning uchun. Chang yutish bilan bir kun kelib, chang yutish bir kun kelib qon yutishga aylanib ketmasa deb qo'rqadi odam. Xudo saqlasin. Farg'onada chang uncha sezilmayotgandir hozircha, yo sezila boshladimi?
Yo'q, bizda chang yo'q. O'sha aniq aytaveraman. Biz unaqa narsa yo'q, lekin yana bizni tomoni o'sha beshar nima Farg'ona viloyatini bizni tumanlar beshar Qo'qon guruh rayonlari shamolimiz bor, juda yaxshi. Chaymi qanaqa g'ubor bo'lsa chirib olib ketadi. Hatto qor ham yog'dirmaydi, qor yog'ayotganimiz qorda ham chirib olib ketadi, bulutlarda ham.
Shahardagi vaziyat qanday? Farg'ona shahridagi. O'sha
Farg'onada endi men kim mana ko'rgazma qildim. Farg'onda bo'ldim noyabr oyida.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.